Komið sæl og verið velkomin í podcast kop.is. Við erum í að taka upp eftir sigurleik á móti Vestham og Maribor í miðri viku og erum held ég bara nokkuð kátir og ég ætla að vanna bötuð á línunni. Steini, þú ert í Grafarvoginum.
Jú, passar.
Við erum lokað einhverjum helli þar. Maggi, þú ert í Breiðholtinu.
Breiðholti maður.
Passar það.
Passar Breiðholtið.
Herðu, og það nýr meðlumur í podcasti, Magnús Gunnlaugur eða Peter Bírsli eins og við þekkjum á síðunni. Sjálflega velkominn til leiks.
Heilur og sælikappar, takk fyrir að bjóða gamlan mann velkominn.
Það mikið tími til komin, sko, að fá að leifa aðdáttu kopbútur þess að heyra í Peter Bírsli.
Er ekki steinuruglega elstur annars hætti þessu, sko?
ég held að þessi gamli maður sé yngstur jafnvel.
Já, ég bara hrökk bara við hérna.
Ég nú meina líf aldrei á Bírsleif sko en ekki sjálfur mér sko.
Já, svoleið. Já, vel gert.
Maður í karakter.
Herðu, þetta verður eitthvað flóknasti þáttur sem ég hef verið með þar sem það er tveir Magnús Magnússon.
Loksins kom það.
Við erum að finna út úr því. En Magnús Þór.
Hefur taka hú.
Þeir náði aldrei í trakt. Herru, Maggi, þú veist, vika er sannlega langur tími í fótbolta og það er nú sér bara að halda með Liverpool, en er hann ekki á leiðinu upp hjá okkur eftir þessa viku og rúmlega viku?
Haldum áfram að vera klísukendir, þetta eru þættir sem eru teknir upp alltaf eftir hverja viku, þessi vika var góð maður, þetta var geggjuvika. Ég var mjög ánægður í rauninni, það var sem alltaf vitað við tölum um það síðast og þessi leikur á móti Maribor er aldrei eitthvað walk in the park, þeir náttúrulega kalla greiðin. Reyndu að leggja sinni rútu og hún dugði þannig í 45 mínútur og hérna það var bara frábært og ég náttúrulega kannski glaðastur með þessa viku er það að hérna ég allir röflarar og við erum að fara betur í gegnum það allir röflarar þessum tala það að hérna Klopp var ekki með plan B hann náttúrulega sýndi það á móti Vestam og hann greinilega að fikra sig mjög hratt áfram í því að liðin farin að spila öðruvísi í gegnunum og mér varst þetta bara geggjuð uppstillinga móti Vestham liði sem var svo sem eitthvað að reyna en í rauninni bara miklu öruggari sigur og flottari leikur heldur en ég gerði mig vonir sko. Þannig að bara þegar svona er og mér að sem ekki gleyma því þar á undan alltaf voru líka vinna deildarleik 3-0 þannig að nú eru hérna þrír leikir röð, markatalan 10-1 og bara ára ástæðlega að fara bara glaður inn í þetta landsleikir því, vonandi það að menn komi heilir út úr því, þá hef ég bara fulla ástæðlega að trúa því að við séum bara, já, að góður uppleið.
Hvernig orfir þetta við er Magnús hinn? þetta er fínt sigur, ég meina það, eins og Maggi talar, við erum að pakka í vörna mót, nei, við erum að mæta þessu liði, Maribor-liði sem að ég hef nú sjálft að séð bara heatmap fyrir liða móti Liverpool sem pakkar svona svakalig vörn, það var nú allt í lagi að setja á þrjúmark með að þetta ekki verið góða mótari.
Já, auðvitað höfðu þeir verið niðurlagðir á heimavelli og við erum verið að slá met með 0-7 og þarna, það var vita að þeir myndu nú virkilega reyna svona aðeins að bjarga stoltinu, hvort þeim varum bara heima fyrir eða bara almennt fyrir sögu síns klúbs. Við náttúrulega vorum hérna í pjúra skildu sigri og gerðum okkar, það var ekki engin óskaplega mikið að gerast þetta bara fín, solid spilamennska, gerum allt við þurft að gera og bara virkilega gaman að því en auðvitað er þetta mótterfi sem að þarna er ekki það krefjandi fyrir okkur og það liggur að segja sama varandi Vestam, þetta var frábær vika, frábæri þrír leikir og 10-1 en ég held að mér taldist til að við fengið á okkur tvö markskot á ramman í þessum þremur leikjum 12 skot total og það verða meira krefjandi leikir en þetta var alveg bara fullkomin vika til þess að taka við af tóttina þarna ósköpunum og ég held að þarna þetta hefði ekki geta verið betra menn svona sigla þægilega inn í landsleikjaliði.
Steini, við getum ekki farið mikið betur en landsleikjaliði þegar fyrst að er náttúrulega margir að koma tilbaka en erum við ekki líka að sjá, eins og tölum svolítið í síðustu viku og sjá miklu meira í sérstaklega þessum vestarleik að þroskamerki á liðinu bæði hvað þúlega með varður og náttúrulega varðanleik. Þetta er þessi vestam og þetta var enga flugvöldarsýningar en hérna, þetta er leiki sem við ekki verið að vinna 3-0 en eitt sérstaklega oft undarfæri, sko.
Nei, og hérna, alveg svo margir kom inn á eitt byrjun, sko. Það var oft verið talað að það vanti plan B hjá Klopp og það sé búið að lesa. Við getum alveg náttúrulega horta á þessa leiki sem við höfum ekki náð að brjóta þetta niður og bara sagt já. Þetta örugglega satt en það var mjög ánægður að sjá og báðir þessi leikir núna eða báðir allir þrír. Þeir eru allir rosalega svipaðir. Það er hann var öfgakendur á móti Maribora því að horfanda senderinn hjá þeim í leiknum að oft og iðulega var hann staðsettur rétt fyrir utan vítateigsbogann.
Ég man bara ekki eftir svona, mótherja móti Liverpool og hefur verið síðan með slegt, sko, þetta var ótrúlegt.
Já, þetta var alveg rosalegt og það var eiginlega bara ótrúlegt í rauninni hvað menn heldur bara jafnaði geði og bara þolumóðir. En það gat ekki ekkit annað verið en ég bara, það verður að hrósa þessum hérna, gaurum fyrir einmitt að halda bara áfram, klára þetta og við erum búin að vera svona oft á tíðu, svolítið dabrið til að byrja með en við erum allavega búin að sýna töluverðan karakter og það, alveg svo segir, nú eru leikmenn að koma tilbaka sem að skipta bara virkilegu máli. Við erum samt búin að vera í þessum þremur leikjum sem við erum búin að skora 10 mörg, þar er Mane koma óandinn í liði í einum, Coutinho er búin að missa þeim ja, allara tveimur eða ekki öllum þremur. Og hérna, þannig að þetta horfir mun betur við núna, Lallana á leiðinni og við getum svona farið að við erum að auka töluvert möguleikana sóknarlega síðan.
Nákvæmlega. Maggi, hvernig er ansi margar útgáfur af þessu kerfisbreytingu hjá Klopp eða hvort tölum við leikjar og ekki? Frættu okkur að þessum hvernig þetta horfðu við þér þessi hérna uppstillingi á Kloppurinn. Hann talaði um 4-4-2.
Já.
Það var eitthvað að margilega getur séð þetta bara mismunandi stigum í leiknum í ykkur 3-4 leikjörum.
Já, samanlega því. En það sem mér fannst alltaf bara doldið flott í þessu var það var alveg klárlega þannig að hann ekki nóg með að hann sko breytti leikjörna þess, hann breytti aðeins pressunni, hann var mjög fljótur að loka á eftir pressuna á þessum og þá var Chamberlain klárlega út á kanti, alveg klart mál, en það sem mér var svo áttur á móti þegar að þessi pressa brotnaði, að þá var hann með mjög flottar færslur nýrið það, þá voru þeir kannski bara að spila 4-2-3-1 í rauninni, þannig að mér varst þetta bara mjög flott hvernig þið gerðu þetta og mjög slíka klókt hjá honum að koma aðeins aftar á völlin, því að þú veist, það er náttúrulega klárlegt að því sem að liðin hafa verið að ná aðeins að gera, reyndar náttúrulega átti vestam stangaskot sem það geta breytt svolítið þeim leik úr einu svona langa bolta, en mér varst útfærslan á bæði á því að hann var að mínu viti að stilla upp í 4-4-2 sem kom við með óvart og sko, það er náttúrulega svolítið erfitt líka að tala um þetta leikkerfi nema bara pæli því að þú ert með Sala og Firmino sem eru náttúrulega virka báður algjörlega þyndarlausir og tilbúinir að hlaupa líka og aðstoða vörnina, þá er það líka það sem gerist, að leikmennirnir svolítið sem voru með í höndunum geta flætt svolítið þannig að mér fannst það bara dóldið flott að hann hápressaði ofalega og ef þeir náðu að leysa pressuna, þá voru þeir ógeðslega fljótir að hlaupa hann í shape sem að hefur stundum verið að ergja okkur því þá var bara liðin dóldið með því að ef að pressan hefur klikkað í okkur frammi, þá var liðin bara fljóta að vaða í gegnum okkur en það var ekki að gerast þannig núna, þannig að hann mér var pressu út alltaf bara rosa flott og bara ég með torfðarinn alltaf þetta með ensku þjólanum í hálfleik voru þeir mikið að veltaði fyrir sér hvernig þeir voru, hvað þeir voru sko fljótir að sprengja út á vangina en svo líka fljótir að loka og leysa inn þegar það kom upp, þannig að mér fannst bara þessi útfærsla á móti vestam algjörlega geggjuð, það var bara virkilega flott og bara bílins kalt greið auðvitað náttúrulega reyndan að breyta og þeir mér alveg að það, þeir náðu þarna að setja svona því að dundra svolítið að Karol og láta hann djöflast þarna fyrsta kortirinn.
Hvernig byrjar hann ekki inn á í þessum leik? Hvernig er hann upp?
bara sennilega hann bara ekki fitt. Það eina svarið. Það bara eina svarið. Því við sáum bara hvernig það var bara leið og hann var kominn inn á þúst og þá var þetta þúst sama var það þúst að það var það þannig sem það var en okay þúst við fengum alveg færi þangað til að skora 2-1 og menn svo alltaf gerir þetta þriðja mark algjörlega út leikinn. Þannig ég held ennþá að þeir eru ekkert jafnað eða gert mikið meira vegna þess að þeir voru alltaf búin að opna svo mikið bílinn sem alltaf það var bara augljóst í öllu hans fari, hann vissi þetta var síðasti séns og veist, hann stóð allan tíman og breytir hann í hálfleik og við búin að vitlega fyrir leika að það ljós. Þannig að hann svona einhvern veginn gangháfara þannig að það getur ekki að hafa verið neitt annað heldur en að Karol hafi verið sko, meittur fyrir leikinn, það engin önnur skýring á því.
Magnús, er
hann er ekki voðalega ólíklegt þegar að Karol hafi hlut heldur.
Magnús, er þetta ekki eitthvað sem við getum alveg séð að þetta sé komið til að vera sérstaklega varnarlega og hann líka kannski að veist, taka það fram að það svolítið gaman þessari viku að Joe Gomez og Moreno eru báðir valdir í landsliði. Hver hefði trúið því fyrir mót?
Já, þeir náttúrulega báðir bara vel að því komnir, búin að vera mjög stöðir að mörgu leiti. Ég var einmitt að svona skoða renni við tölunar hjá Moreno tölfræðilega og hann spilaði alveg lýilega lítið í fyrra. 300 mínútur, innan við 300 mínútur og hann er búin að fjórfalda það nú þegar og bara búin að vera sína jafnt og þétt bara stabilitet og hana, fækka mistökunni hjá sér og Gómez náttúrulega ungur englendingur og bara skilaði að komast inn í hóp og fá smá séns í friendly. Og svo eins og það var ræðavarandi sko, taktík, menn geti alltaf kallaði þetta 4-4-2 eða hvað, það fer bara eftir skipunum sem að þjálfarinn að gera, hvað hann að leggja upp með, sókndjarfur, vængmaður eða passífur, bakvörðurinn fram eða bíða. Ég sá hérna nefnt á til dæmis ágætis tölfræði síði sem ég hérna, leita nú mikið í húskort þar kölluður þetta kerfi hjá honum 4-2-2-2 og væntalega því að náttúrulega vorum mjög sóttjarfir með manni og tjambilinn en þeir nefndu þá fyrir mín og Sala sem í rauninni hálfgera strækara þannig að menn geta alltaf deilt sko tölurnar sem eru settar á blaðið en skipanarnar inn á vellinum er náttúrulega það sem að blífur. Vestam liði náttúrulega alveg lá þægila við höggi og hana, þetta er, maður horfir á þetta lið sko eins og Vestam er svona skemmtilegt lið en þeir eru svona á þeim stað sem þeir hafa tvisa verið síðustu árin. Það er að segja svona komin fall fílingur í þá. Þeir fjallu með ofsala gott lið hérna fyrir 2003 þá voru þið með sko hrúa af ensku landsliðsmönnum þarna Joe Cole og Glenn Johnson og Defoe og David James og er svo Paulo Di Canio hörku lið og þarna og svo nokkrum árum setna já fyrir 7 árum þá fjalluðu líka það er svona fall stemning í þeim og við vorum virkilega þægilegt að fá þetta lið á stórum velli, hálf liggur hlutlausum hérna í London af því að þetta er svo stórt og vítt. Þannig að þetta var alveg virkilega þægilegt að fá þennan leik akkurat núna og, hérna, og geta svona aðeins peppað upp sjálfstraustið hjá okkur. Og varandi varnarsinnað og ekki varnarsinnað, jú, hann er að þetta, maður sér það alveg og það er ljóst líka, það var að koma út svona einhver tabla yfir hérna hlaup í dag, var þetta hvaða lið hlaupa mest. Þá er svona, erum við bara miðja deild, svona kemum þátti ganski óvart með við árið í fyrra og fyrsta ári hjá Klopp. En við erum bara að fara um miðja deild, bara í 11. sæti yfir hlaupna kílómetra. Ég held að Klopp sé þátti að þróa pressuna sína. Það sé ekki bara menn að hlaupa eins og
Þetta er ekki bara fjárvera Lallana, heldur þetta er taktik hjá honum.
Já, meir þess að Milner er komin inn þannig að hann er eitthvað farin að hlaupa og hann myndir nú kannski eitthvað rífið upp að meðaltali en það má kannski ræða annað varandi Milner þá líka, varandi víta erum við ekki konir í smá vítaskyttu krísu.
Ég held að þetta er viðkvæmt söfn þetta er síðan þetta þáttir vorum að kakka hérna vítaskyttuna.
Ég man ekkert eftir þeim þetta nefnilega.
Ég hafði búið að enda honum, sko.
Já, ég held svona eftir síðasta þátt og þá hérna. Já. En eftir síðasta þátt og þá fór Einar í það að smíða hérna 3-4-3 vagn. Og hann reyndi meira svo Twitter fyrir hérna síðasta leik að munstra þetta sem bara 3-4-3 uppstilling.
Og ég ennþá að þetta sé að hluta til þriggjamanna vörð, sérstaklega þegar við erum að sækja, þá skilum við alltaf þráhættir sem er nýjungi eða ætlengt að bakka með hann, eitthvað.
Ég veit
að það verður að koma út og það verður að opna bílskursöruna heima þegar þú horfum leikisteinni, það verður að vera svo að rifa, sko, það er að vera bara alveg með stúkurleysi, sko.
Já, en hvenær mæli maður taktíkina, er það þegar það eru með bolta eða án bolta?
Nei, nákvæmlega, það er ekki takt að tala um eina, njörfittan er eina taktík, heldur við, getum við ekki verið nokkuð sammálu það?
Jó, ég held að það sé snúist núna svolítið breytingin það að hann er að láta bakverðina bíða aðeins meira. Hann er ekki að hleypa þeim báðum upp á vellin í einu og oftar en ekki virðist vera meira frjálsræði í svona því sem að Moreno er að gera. Og bara að því þið voru að tala um Moreno á það, maður finnur fyrir svolítum, það kannski gildislaðið orð að tala um það, en maður finnur fyrir ákveðnum fordómum í garð Moreno. Hann er ekki að fá það kredit sem hann á í rauninni skilið, nema frá spænska hérna landsliðsþjálfaranum. Af því að hann er bara búinn að vera drullu góður, hann er bara búinn að vera svona eitt stöðugasti leikmaður nokkar á þessu tímabili. Hann hefur vallast í feilspor. Og en það, menn eiga oft erfitt með að svona gefa honum kreditið út af fyrri hérna skandalum. Og málið bara, ég hef oft sagt áður í þessum podcast þáttum, hversu margir vinstri bakvarðir er það sem þið munið eftir sem að urðu virkilega góðir fyrir 24 ára aldrin?
Já, og jafnvel hærri, sko.
Og jafnvel hærri, sko. Það er bara mjög sjaldgæft að þú finnist slíkt. Mér dettur Asli Kól í hug. Það er ekkit margir aðrir sem að ég man eftir sem að urðu bara virkilega öflugir fyrir en eftir svona 24-5 ára aldur.
Ég hugsi, geti grafið upp ykkur að fæstur frá því fyrir að hitti fyrir þessu innum nákvæmlega þetta og ég er mjög sammálaður með Moreno, en það er spá pæling með þessu innum með Moreno, það sem að það getur verið að Klopp, hann þetta virðist ekki að tala þannig við Moreno, getur verið að hann hafi bara tekið Klopp í fyrra bara eins og þegar hann kaupist þessu nýja leikmenn, það er ekkert alltaf sem hann hendið þeim beint í liðið og þú veist, við erum að svo Chamberlain koma inn núna, það er oft sem að minnum ég að lesa mér til og margir kannski kemur betur inn á að hérna hann hafi látið að bara bíða í varaliðin alveg jafnvel í hálft ár, eitt ár, þetta er ekstra ótrúleg pása hjá Moreno í fyrra, en heldur það hafi verið eitthvað plan hjá Liverpool að hérna þess að taka hann út úr fríslefni í eitt tímabil og vinna það með hann aðgæða sér þetta, þegar þeir neytuðu tilbúið með hann í sumar líka, þetta er alltaf óvenjulegt.
Já. Og hann klárlega var eftirsóttur af því að hann er náttúrulega með fullt af góðum eiginleikum, hann er með mikið hraða og þetta er mjög svona duglegur leikmaður. Ég held bara að þetta hafi ekkit verið fyrirfram plananett. Ég held að hann hafi bara misst sætið sitt, Milner spilaði bara solid og meðan hinn var að klikka í byrjun, þannig að hann bara missi sætið sitt og það bara verður þannig bara út tímabilið. Síðan bara hérna held ég að þetta lýsi svolítið karakternum bara sem hann býr yfir hann Moreno, hann bara setur undir sig hausinn og ákveður að berjast og bæta sig í sumar og ég held að það sé bara gríðarlega virðingarvert og ég held að Klopp hafi alveg verið tilbúin að láta hann fara í sumar fyrir ef að hefði komið ásættalega tilbúð. En ég held að það verða ekki bara að gefa drengnum kredit fyrir að hafa sett undir sinni hausinn og bara barist og bara náð sætinu sínu tilbaka.
Það er klart mála það sem er náttúrulega bara vonandi sem fóðu að grípa hans inn í þetta, vonandi bara er Albert Moreno bara akkurat dæmi um það sem allir svona leikmenn bara þurfa að gera, þú veist, það er náttúrulega, það er annar vinstri bakur í borginni við hliðin okkur, þarna Pakistan-borginni, sem er náttúrulega koma á sama tíma til United og átt að verða besta sinni vista brauð og fundið upp, sko, Nú skilst mér að hann sé virðist algjörlega tognaður að heila og þetta hafði maður ágjör af því það sem að mér finnst kannski fyrst og fremst vera breytingin hjá Moreno er það að hann lítur að hafa horft í speilin og átta sig alveg á því út af hverju hann var ekki í liðinu. Það var ekki út af engu, hann náttúrulega klúraði fyrir okkur úrslitaleik á móti Sevilla í Evrópudeildinni, sko. Hann átti hryllilegan dag þar og bara skeit upp á nakka á stærsta sviðinu sem hann mögulega gat gert og hann þurfti bara að vinna traust og þá traustur hann að vinna með því að bæta sína ákvarðanatöku því að þetta hefur alltaf verið flottur fótboltamaður í rauninni. Fljótur, þú veist, ágætis varnarmaður, hann geta ekkit afbera varnarmaður en í dag bakvörður ekki dæmdur út frá því. Menn alltaf bara öflugan vinstri fót og bara mörguleiti fínn leikmaður. En hann var svo, hann misti bara stjórn, hann var bara þeim staðnum, hann týndi heilanum eins og í vítunni sem hann braut tvisvar saman mannum út í Sevilla, svona sem gott dæmi og það bara akkurat frábært dæmi sem bara vonandi einhvern veginn allir fótboltamenn með þessa hæfileika því hann keyptur á mikinn pening og var auðvitað talað að sem framtíða landsliðsbakur Spánar og öllum miðlum og við höfum náð þarna í svaka bita, þannig að bara frábært að hann skildi ná að stíga þetta skref sem er bara ekkit sjálfgefið að menn gerir, menn geti alveg farið að vorkenna sjálfum sér og farið með hausinn undir hendinni í eitthvað annað og dottið í tölvuleikinn eins og enn ríkjafrændan skilur þar á undan. En það er bara svona gott dæmi það þegar leikmaður bara fattar hvað það er sem að hérna var til þess að hann var ekki að ná þeim morgun sem hann náði og bara breytti því og að þeir eru búin að tala hrikalega oft þetta þá valla jinxu við þetta þó okkur hafi tekist að jinxa vítin sko. Að hérna, veist, það var einhvern veginn alltaf eða hræddur en með hverjum leiknum sem líður að þá er það þannig að hann bara er alltaf að ná fleiri leikjum og þess að gera einhver alvarleg mistök sem voru alltaf það sem að var að ergja mann sko.
Þetta er eitthvað sama og getur sagt alla verða með Liverpool reyndar undanfarið en ég skil hvað minnar og við búin að taka þessu umröð oft en ég held sveimur þá líka að hann sé búin að þroska það vel að hann sé búin að selja eppel hooverportið sitt og sé fara hann skokka bara með hundin sjálfur úti en hérna Magnús Gunnlaugur, jöfell er þetta formlegt og erfitt maður
Já, bara veldi eitthvað nafn og stikk við þitt.
Eftir þessa viku þá, og bara byrjun tímabils, ég held ég sé óvægt að taka, við verðum að fara að taka Mo Salah út fyrir sviga, það búið að vera mest umröðan hann náttúrulega eftir þessa viku. Hversu góður bara er hann og hversu góður getur hann orðið og jafnvel, er þetta, heldur við séum hérna að horfa á þennan sóknamann sem við höfum verið að kalla eftir, bara öðru sem útgáfu af honum?
Já, sóknamann, vængmann, jafnvel í holunni hvar sem er, þetta er bara fjölhæfur leikmaður og það sem að maður nú hlusta mikið á gott podcast í gegnum tíðina, þá er hann með það sem að Steina dreymir alltaf hann er með hraðan og þarna, það er bara þarftu í þessari deild og þú verður að hafa góðan hraða, menn með góða tækni og hann er ótrúlega þefvís á færin og hann svo gaman líka að kaupa menn sem smetla svona beint inn Mane gerir þetta í fyrra smetla bara beint inn í það sem við erum að gera og hrúar inn mörkunum þetta er illa lýlegt við hefum ekki geta hérna beðið meira og ég veit ekki hvort maður að horfa eftir töpuðum tíma fyrst að þarna þeim tíma þegar að Mourinho ákvæðurinn að kaupa held ég bara Sala til þess að við fengjum hann ekki af því að svo endur hann að gera nákvæmlega ekki neitt við hann og það var bara hérna, læst hann inn í klefa þangað til hann slapp til Ítalíu en að minnsta kosti þá Klopp er búinn að vera tala um hann núna síðustu daga hann er búinn að vera maðurinn sem þeir eru búinn að vera að skoða og liggja yfir þetta er þeirra maður og þetta býr til ofsalegt jafnvægi, þetta býr til að hafa örfættan hann að hægra megin Mane bara kemur vel út og hann hafði náttúrulega lent í meiðslum og trufla það eins, hann kemur vel ágætlega út hérna, vinstra megin, svo geta menn bara verið að skipta fram og tilbaka og hrella varnamenn alveg hægri vinstri örfættir sem réttfættir þannig að þetta er að fá hann hann inn alveg frábært
Þetta er bara það sem við erum búin að vera röflum bara eins og Það ekki segir, röflum bara trekki það í þessum podcastum og hefur verið gert ár eftir ár og ég hef hljómaði svo ristuð plat alltaf. Það vantaði svo gríðilega mikið hraða í þetta lið. Núna búnir að bæta við Mane og núna Sala að þetta bara gjör breytt svona system sem við getum notað af því að bara þessi sprengikraftur og mér finnst svo fallegt að horfa á sóknir eins og við höfum verið að sjá margoft þar sem að fyrir mínu sem mjög gáfað eintaka fótboltamanni og þá var ég ekki að tala ég ætla ekki að fara að setja hann í eitthvað pubquiz eða spurningakeppni eitthvað svoleiðis hann bara svo gáðar snertingar svona fótboltalega síða sem hann að taka af því að hann að gal opna svæði sikkur meginn við sig hann reyndar bara til þess þriðja markið þó að það hafi verið koru og eldingin okkar að það líka af hverju vorum að fá okkur ná okkur í Oxlade Chamberlain sem að margir hafa sett spurningamarki við hann skrukkuflótur hann að fitta inn í svona sama inn í sömu hillu má segja og hinu tveir en það sáu það líka í fyrsta markinu á móti vestam að hann var komin hérna með sem þriðja pílan áður en að menn komust í rauninni tilbaka þannig að það alveg greinilegt hvað Klopp að gera og ég bara fyrir utan clean sheet klafan þá hérna þá finnst mér bara að Klopp valla stíga slá feilpúst í hérna í kaupanum sínum svo far ég bara
Já ég held að vera að segja að það væri fyrir utan clean sheet klafan væri þetta besti leikmaður Liverpool
Já ég mér langaði að segja það en þetta clean sheet klafan hérna orðatiltæki bara fast á orðin núna og þetta alveg bara þetta fær mér alltaf til að brosa því þó ég sé bara ég alveg drepfúlu og vondurskapi að þegar ég heyri clean sheet klafan þá bara færist á mig bros
Það ljótt að segja að maður eiginlega fagnar þegar hinn liðin skora og við vinnum þá þurfum við ekki að hlusta á þessa vitleysu
Við Maxi ætlum að fá okkur fjólubleika búningin í Liverpool
Ertu rólegur
Hafa hann á bakinu, fæ sér nokkra Oscar Red Bull og þá förum við
beint í Liverpool Þú verður eiginlega að finna einhverja ferðamenn í það sem að við þurfum þá að taka á Oscar Red
Bull Ég það gerir alltaf Bragi Brynjars hann alltaf klára og þetta ekki gott
Já, en talandi
klafan Clean sheet klafan
Clean sheet klafan, king clean sheet klafan náttúrulega mjög þjált og þægilegt En við erum að tala sko að af þeim leikmönnum sem að spila fyrir Liverpool í dag, þá hann með hæsta vinningshlutfall. Og I kid you not, hann með... Hann með 64% win ratio sem bara það hæsta í liðinu.
Ef við ekki bara rúlla yfir leikirinn sem hann hafður á bekknum
þá
bara?
Jæja.
Þetta best
að tala þér svona. Þér bæðast manni hérna eiginlega. Þér bæðast manni hérna þá. Þurfum við ekki að standa neitt til að tala
þetta. Hvernig skramst?
Halló?
Eina sem ég hræddur bara ef við förum að skramst af að King clean sheet klafan.
Já, það sko. Við erum að tala vinnur, hann vann eistneska titilinn á sín tíma og meiri sé að hann var hollensku meistari með McLaren, með Arsène Alkmaar og þetta sko, það engin tilviljun, þetta er viljandi og hann fæddur reyndar í bænum viljandi í Íslandi sko og þannig að við erum að tala hlutinni gerast ekki að tilviljun sko.
Erum við komnir, hvað heitir síðar hann það,
Getum að sett típi yfir hennar þátt, Steinar, einhvers stað, Steinar, því hann rugglaði, ég búin að missa þetta, Steinar, hver er Steinar?
Steini, höldum áfram á Mohamed Salah og vagninu, þú var fórstæðan svolítið á fórinu. Magnús, Þór Jónsson, eitthvað um Salah, hvernig hérna metur
hann? Hann bara geggjaður, hann bara geggjaður, ég bara þú veist að því að ég svo sem ekki vilja að spóla tilbaka vegna þess að ég eiginlega viss það að við vorum allir svona já, fín kaup og eitthvað svona, en hann bara geggjaður og það sem mér fannst alltaf við þessi tvö mörk, en það eina sem mér fundist verið erfitt hjá honum það að hann þarf mörg færi til að skora, en þetta voru tvær geggjaðar afgreiðslur, það ekkit einfalt að vera búin að hlaupa 70 metra upp völlin að fá hérna harta svona móti sér og bara dinka undir hann lausan með vinstri, það var geggjað og setna skotið, þú veist bara gjössal óverandi negla á ferðir þetta var bara frábært og vinnur sem í honum bara þetta bara leikmaður sem bara fór grill undir radarinn og ég twittaði held yfir leiknum að bara þust bara þegar maður horfir á hann þá þá náttla bara leyfir maður sér að treysta því að það sem að Klopp kaupir síu leikmenn sem að við getum nýtt okkur
hann bara frábært hvað getur orðið góður ekki með bara, bara sem Klopp hefur gert albarlega leikmenn og hann náttla ekki það gamall heldur
þetta náttla bara Þetta er bara já þetta bara alveg geðveikt spennandi og maður einhvern veginn færði á tilfinninguna bara vonandi gengi það ekki að þessi strákur sé kominn þarna og það hvað sem langaði að fara að var náttla stjarna í Róma en langaði að fara aftur til Englands og fara inn í þetta sem hafði klikkað á þessum tíma og þust bara kútos fyrir Rodgers að reyna að kaupa hann en Chelsea stallanum hann bara menn greinlega búin að fylgjast með honum lengi þetta bara svona leikmaður bara er eiginlega ómetanlegur hraðin sem hann að gera og vinnusemin náttúrulega bara gigantísk og ef hann bætir við sig aðeins líkamlega þú veist bara eina sem mér finnst hann kannski þegar hann lendir í návígum þá hann að lenda í því að svona standa svo illa á sér en ef hann bætir það þú veist þá þetta leikmaður sem getur orðið bara verið í topp 20 fyrir það sem spila fyrir félagi, ég veit við erum að taka stórt í okkur en þetta ekkert, að mínu viti, ég veit ekki hvernig staðan núna en þegar hann var búin að skora held í sjömörk þá var hann hvað fljótar heldur fálir einhverju fleiri í sögu klúbs sem gera það það var alltaf bara geggjað að vita hvað eru margir sem hafa náð að skora þú veist hvað hann, 8 mörk í fyrstu 11 leikjunum sínu fyrir félagi ég bara ekkert viss um að það sé nokkur til sem gerir það þannig að hann er á frábærum stað og bara skæsi limit algjörlega.
Ég getur að vera ómerkilegur banki. Ég tók saman sko tölfræði mörk í öllum keppnum.
Maður lifandi.
Nei, heyrðu, hann núna búinn að skora 12 mörk í öllum keppnum í 17 leikjum.
Það geggjað sko.
Já, sko markahæsti leikmaður Liverpool undanfarin 4 ár yfir heilt tímabil var Coutinho með 14 mörk. Þú veist, við erum að það er ekkert ástæðulausa menn að hæpa hann aðeins upp og ég meina hann bara núna í byrjun þessa tímabils og náttla byrjun hjá nýju félagi og við skulum líka hafa það alveg í huga að hann mest allan tíman verið án Mane og eða Coutinho í þessum leikjum sem hann að spila þúst Ola Lana þannig að af hverju ekki ætti að vera meira svigrúm fyrir fleiri mörk þá hann bara í Suárez tölfræði þessum er ég að spyrja bara hvar limitið á þessum gæja út af því að ég sé ekkert endur akkur þetta dal eitthvað rosalega sko.
Nei ég sammála því bara skæsa limitið þessum gæja alveg klárt í mínum huga. Hann getur orðið alveg klárlega einn af þeim allra bestu í enska boltanum, alveg klárlega, hann svo segir, hann 25 ára, hann á 4 ára eftir þar til hann að ná okkur toppi og þess vegna lengra því að þessi gaurar í dag alltaf farin að lifa við þetta miklu lengur. En strákur sem byrjar svona og einmitt að skora mörk í leikjum sem að skipta máli, hann getur farið alla leið, það allar mín skoðan hans.
En ég held að við þurfum að rósa hérna skátingteymin okkar og bara þeim sem var sjá félagaskiptina því að ég hefði ekki boðið í þetta eftir Neymar vitlisuna af því að sko ég held við höfum sparað okkur ansi margar milljónir punda með því að hafa klárað þetta bara svona mjög snemma í glugganum þannig að menn voru greinilega vinna sína og ég held að það við sparað ansi stóran og hrustlegan pening.
Þú sér það bara Steini hvað við höfum sparað mikið pening með að bara skoða hvað það hérna hvað önnur lið voru að gera. Með já, Gylfi sig 50 milljónir og alls svona bull upp að þér sko. Tjákslið tímpil einn að það er að kosta jafn mikið.
Já, það er á saman penning og ég reyndar er á því að það koma til með að vera svona í sögulegu samhengi fín kaup líka. Þannig að ég hef ekki á að gera á hann.
Nei, nokkana. Hérna líka, það er líka gaman að Magnús að Í Brúne, Lukaku og Sala, ég maður rétt og voru allir seldir undir stjórn sama stjórans. Þetta eru bestu leikmenn deildarinnar í dag.
Já, hann er ekkit mikið fyrir að sama aður að rækta talent. Hann vill fá þetta tilbúið og svo geta pakkað í vörn. Þannig að þetta er ekki einsdæmi eins og hvernan van nýtti Sala. Og við erum að tala sko skæsta limit hjá honum, hann 25 ára en í raunni má líta bara á allt liði hjá okkur, það eru mjög margir á þessum aldri, Mane, jafn gamall og Coutinho jafn gamall, svo má deila hvað hann verið lengi, Moreno jafn gamall, Vinaldum einu ár eldri, Firmino einu ár eldri. Þetta góður aldur á liðinu og komi góð reynsla og margi búin að spila saman í nokkur ár og viðbætunar hafa smollið inn. Þannig að mér líst bara mjög vel á þetta lið, þennan grunn, þetta á að vera í eðlu árferði Champions League lið í topp fjórum og svo það bara spurningum þetta næsta skref með topp hafsend, hugsanlega topp markmann og hugsanlega topp striker og svo kemur Keita, þá erum við að tala um viðbætur sem eiga að koma okkur í keppni um raunverulega keppni um titilinn. Það er sem maður horfir á náttúrulega fyrst og fremst. Það eru silfur og gull medaljur og þetta lið er að góðum stað varandi það. Ég er samt pínu svektur hvernig sumari fór eins og margóttir rætt. Mér er svona pínu eins og þetta hefur verið afskrifað þessi toppbárta en samt bara horfandi á Sala sem þessa flottu heimsklassa innkomu. Og ég vona bara líka að við gerum eitthvað í janúar. Ég er alveg komin tíma á það, að gera eitthvað skemmtilegt í janúar. Og þá er þetta lið bara á góðum stað.
Ég er alveg sammála því, en ég tel að kannski koma að spytur inn á það eftir, en ég tel að þetta sé ekki mjög langt í land að vera komin með virkilegt klassalið til að berjast þarna bara alveg í hæstu hæðum en ég held að við verðum að staldra þessu punktu sem þau komið inn á hérna rétt á það og ég finnst þetta mist ótrúlega lítið gert úr þessu akkur þessu sagði ráðan einar við erum að tala um sko markaðasta mann í deildinu, en ekki að það markaðastu Lukaku við erum að tala um Mo Salah neða Keinur er markaðastu, ok, næst markaðasta Við erum að tala Mo Salah, það reyndi að búið að vera slökkt á honum bara síðan að fjarstýringin týndist. Við erum að tala Mo Salah sem er að flestum talin bestu kaup tímabilsins. Og við erum að tala hann Kevin De Bruyne hjá City sem við erum bara að vera að horfa á strákana hann í messinu. Við erum að tala hann jafnvel bara sem annan þriða besta í heimi í dag. Jose Mourinho hafði ekki not fyrir neittna þessu strók. Hversu rosalega hérna, talentspottir ertu þegar þú getur ekki nýtt svona stráka því að eina sem þið þurftu að það var bara smá sjans í liði. Þannig að mér finnst alveg bara magnað hvað þetta fer látt en kannski
eru... Þeir tóku líka ekkit, þetta tóku ekkit mjög mörg ári, þetta ekkit eins og, ekki, að ég held ekki eins og Suso er búin að vera núna svolítið lengi í Ítalíu og er núna farin að blómstra eitthvað svolítið, þetta er...
De Bruyne sprakk strax út hjá í Þýskalandi. Mo Salah sprakk strax út á Ítalíu og í rauninni Lukaku gerði það strax líka þegar hann kom í Everton, þannig að það er ekki eins og að þeir hafið þurft eitthvað tíma til að þróast, þeir voru bara tilbúinu þessi stráka. En hann er the special one.
Halló! Þetta er að verða arfið þóttur maður. Já, sko, og ég meina Cuadrado líka svo sem, ekki það er svo sem alltaf að tína eitthvað svona út, en ég held bara
eins og steinu. Ja, það er gaman núna, maður getur þeir sem eru að skara mest út núna þess að í byrjuð þessa tímabil.
Já.
Þess er gaman að sjá þetta.
Já, ég samanlega því, en bara svo rétt í blá lokin það sem ætlaði bara líka bara eins og Steini kannski byrja á það, þú veist, það var ekkit sjálfgefið að hérna, menn myndu sækja Salah eftir því að þetta var það sem að gerðist þegar hann fór til Róma og fór að virka, þannig að svoðu tjálarnir lengi vel að hann var ekki nógu góður í enska boltan og það sýndi hvað sko ítalski bolti væri mjög slakar heldur en svo enski, þannig að það var bara sterkt hjá þeim að bara treysta sín innsæg og það bara frábært. Aðeins bara rétt í lokin og það var alltaf það sem að hérna, Magnús Snorri við var að segja á hann, sko við auðvitað er þetta stutt skref eftir en það er, sko þetta er stærsta skrefið. Það er stærsta skrefið að fara úr fjórðarsæti í fyrsta og það er alltaf bara ennþá getum við ekki litið fram hjá því að við höfum fallið á stórum prófum í vetur og við þurfum virkilega að sjá það að við náum einhvern veginn, held ég, því bara ná fjórðarsættur ennþá. Við erum ekkert komnir ennur sinni í það sæti ennþá.
Nei, nei, við erum
alveg. Og stöndum að rólið því að það, það er alveg þannig að við erum, það er margt þarna framundan sem að mann lítur líst ágætlega á. En við eigum ennþá eftir stóra skrefið, það það bara að keppa við. Man sem þetta sitt í og í rauninni kannski United að helsa skundvilli eins og staðanir í dag þó að sem betur fyrir þessi United tekur að missa flugi þá er sitt í benchmarkið sem að við þurfum að horfa til og við erum að
það ég held að bara tölvöld frá því
Já, þú sér sér ekki að Liverpool tekur ekki þetta benchmark að ná í meistardeildina loksins eftir ykkur hann tæpan áratúrleiku virku en við náum einu sinni hann í millitíðinni ég held að það sé ekkit raunhaft og með að sitt í vera eða sumar og hvernig þeir eru að byrja tímabil það ekkit raunhaft að við séum að gera kröfu að vera að keppa það. Ég vil ekki vera að tala næsta tímabil alltaf eins og gera grína okkur fyrir, sko, en ég veit ekki hvort að titillin var endilega svo raunhafur í áru, þetta er alltaf von og viljum það alltaf, en hérna, persónulega er ég alveg sáttur bara við örugt meistaradeildarsæti og jafnvel bætingu frá síðast tímabili, þá ná beint inn í hérna.
Já, við skulum bara átt okkur samt á því, sko, að við erum búin að, og það er ekkit verið að mála liðið sem bara kort er frá því að vera worldbeater. Ég held samt að við séum styttra frá því, verandi búin að tryggja okkur Naby Keita, góðum miðvörður, færi helviti langt með að taka okkur upp á næstu tröppu, af því að ef við bara horfum á deildina sem hún er og hvernig hún er búin að vera að spilast, við erum búin að vera að ef við horfum á sittileikin til þeim við vitum nú bara alveg hvernig hann var jafnraði með liðanum þangað til að hérna, þessi svona moment of madness kom þarna og urðum færri og það á bara ekkert breyk í Manchester City mannifæri bara fullir það síðan þessi sjálfspyntingar kvöt sem við tókum hann á móti Tottenham ef við horfum á töfluna akkurat núna að þá heilum fjórum stigum frá öðru sæti þrátt fyrir að búin að vera gangi gegn þetta og þrátt fyrir að vera búin að við manna í ótrúlega mörgum leikjum þannig að ég segi við erum ekki jafn fjarri og margir við að láta en við erum ennþá svolítið langt fyrir aftan sitt í enda er þeir bara ég er ekki hissa að sjá City fara mjög langt og jafnvel bara klára þessa meistaradeild líka.
Ekki spurning, hefur
við bara deildin varandi titilinn búin.
Já, það eru margir á því núna, svo sem við ekki alveg áskrifa allt en þó. En herðu, hérna höldum aðeins áfram með síðustu viku, byrjum á því allavega, Maggi, hérna, það er alveg eins og Steini kom inn á, það er alveg fullir að það að þeim fækkar svolítið hratt sem að voru gagnrýna á Oxlade Chamberlain. Erum við ekki að sjá bara merki þess núna að hann er að fóta sér bara ágætlega hjá Liverpool og tala ekki þegar við erum að fá sterka líkilmenn tilbaka. Þetta var ekki, við erum ekki að horfa á þetta sem eins mikið flokk og við óttum eftir fyrstu vikuna.
Ég ætla sagt frá upphafi að ég væri sannfærður á því að þessi leikmaður myndi nýtast okkur. Þannig að mér fannst þetta kjánaleg umræða og bara mönnum langar svo ég verða fyrirsagnamenn að þessi Chamberlain umræða og úti svo það væri sko einhver geggjaður peningu 35 miljónir punda. Það var fannst mér kjánaleg umræða sem að var ekki nokkur ástæðlis að vera að fara að taka hvernig einhvernig bara mark á, fyrst mér. Veist, og það er bara eins og að segja þegar maður er búin að snúast og fara í gegnum það sem hann hefur verið að gera blessaða kallinn einhvernig málum gegnum tíðun og sagt það sjálfur nýjasta bara með Robertson einhverju vittari sem ég sá nýlega að það er nú bara alveg á reynu að sko það var alltaf vitað að það hann væri keyptur ágúst myndi gefa honum ákveðin tíma til þess að fara inn. Hann hefur öll í element sem að Mourinho er að leita að í leikmanni. Hann er ógeðslega.
Mourinho?
Nei, Mourinho. Takk. Við erum búin að tala alltaf mikið um Mourinho. Ég þræmi mig sábú eftir sem að hérna, Klopp er að leita í leikmanni. Hann er hraður, ógeðslega sterkur, hann er mjög góður í pressu og bara er bara klárlega hægt og rólega bara að detta inn í það að vera bara heldur stór fixtur í þessu liði og það að hann skyldi breyta leikkerfinu núna er líka alveg pottet út af því að svo Klopp lísti bara eftir leik að Chamberlain er búin að vera alveg ógeðslega duglegur að bara taka markaði sem er að gera og fer eftir því sem að Klopp segir hann að gera og þessi leikur sem út í vestan var bara frábær og bara sem ég sagði líka og sem ég alltaf var að vitni sjálega með þess að allir vill syngja að gera sko bara út í sokkabúð með fólk, faraðu og kaupið í sokk og bara býðið þetta að stinga þeim upp í andlitið á hlutunum ég hérna, ég virkilega, ég á marga vini sem að hafa nú stundum gaman að þeir skjóta á mig en ég á alveg sokkabúð fyrir nokkra United og Everton menn sem að hefðu mjög gaman hérna í fyrstu leikjum hössin sem að þeir eru alveg sérmerta sokka frá mér bráðum sko þannig að ég held að við séum að orða leikmann sem eitthvað nýtast okkur gríðarlega í framtíðinni
Það líka Magnús að það kannski gleymist aðeins að hann náttúrulega kemur til Liverpool eftir að tímabili byrja það hlýtur að hafa áhrif að ná ekki einu sinni pre-season á hversu langan tíma að tók Klopp að setja hann að lága í eitt byrjunusleik
Já og sérstaklega það sem að Klopp leggur mjög mikla áherslu á taktíka og undirbúningstímabilinu þá það var missa af þeim parti tímabilsins fyrir nýjan mann það skipti miklu máli og ég held að það náttúrulega alveg típist af því að maðurinn enskur og innanlands þá var ætlast til þess að bara smelli inn í allt bara og hit the ground running og allt sé bara í fínu lagi og en það bara ekki alltaf þannig hann þarf að venjast nýjum þjálfara nýri borg og nýju liði og öllu sem að því fylgir og það jújú, hann var ekkit spes hann í fyrstu leikjunum en maður alveg séð verið frammistöður hjá ýmsum leikmönnum í gegnum tíðina og hann er duglegur og ösku fljótum alla þessa fysisku eiginleika ég held að þurfi að vinna kannski svona það sem eru séð á honum áður að kom til okkar að ákvarðanatöku og þess áttar og síðasta sending svona hvað hann er að ákveða að gera en það frábært að sjá hann taka menn á og allt hann með þetta sem Mane hefur hann með þetta sem að Sala hefur hann með óvænt svona sprengikraft í að keyra oft á blindu hliðina svona eða taka menn á það sem búast ekki alveg við því og þetta leikmaður sem held ég mjög ánægð með við keyptum hann og svona pínu óvænt jafnvel að þetta hafi gengið í gegn og hann, þeir geta greinlega allir þrír saman verið liði hann getur við komið inn fyrir Mane eða Sala þetta er hann getur jafnvel tekið vængbakurinn ef að þarf og þess áttar fjölhæfur og þú átt aldrei of mikið af enskum já, landslífsmönnum eða í þeim klassa að hvort sem er út af reglum eða bara almennt út af harmoníinu í liðinu þá þetta alveg topp leikmaður að hafa ég hef bara mikla væntingar til hans í framtíðinni að svona undir leysum klopp þá sé þetta maður sem að muni hérna, vera til þess að menn kaupi sokk og annan eins og Maggi segir og þurfa að setja á disk og snæða
Já, það er vonandi. Hérna, Steini, ef við klárum að þessi leiki bara núna í vikunni, ég er nú tvennt sem var áhugavert. Ég tók nú Milner punktin á, það var eins og að vera að gera klokk greiða og hérna, fíku upp í okkur sem voru að negla staði, hann hef ekki tekið vítið, hérna, móti, hvað var það höll sér svilt, en hérna, svo var annan punktur sem að gerðist, var ekki síður, hérna, umdeildur allavega meðan stuðnismanna. Þetta lestar á minjulegi, þinn mann sem kaftin í þessu leik. Það er heldur betur ekki leiðin.
Ég var að vona að ég fengi að byrja þetta.
Þú má taka þetta svo.
Það er ekkert betra til í knattspyrnunni heldur þegar markmaður í fyrirliði. Það var einast til að segja.
Bullshit!
Allir í gegn.
Maggi, það er ekkert allir með innbyggt gjallafótt eins og þú sko. Minjulegi alls ekki með þetta innbyggt gjallafótt. Það er bara þú og hérna tvífærið í stjörninni.
Ég held að hann sé bara með backstage speaker sem að það bara mjög látt stiltur. Nei.
En svona jálfur, þetta var okkur auðvitað fyrir hann að fá þetta.
Já, og sko, ég finnst alltaf mjög erfitt og í rauninni bara ekki hægt fyrir okkur sófaspekingana að ákveða hver sé fyrirliða típan og hver sé, það bara, og við höfum margótt komið inn á podcastum að presensin á vellinum eitt þetta svona svolítið meiri heildapakki meiri sem Steven Gerrard var oft gagnrýndur fyrir að vera ekki nógu dóminerandi inn á vellinum þá ég ekki að tala í leiksýnum heldur bara svona í munninum og hérna með að rífa menn áfram hvernig sem hann fundu það nú eftir Istanbul, veit ég ekki, en hann var stundu gagnrýndur fyrir þetta. Og menn hafa verið að gagnrýna Jordan Henderson fyrir að vera ekki fyrirliða típan og hann, það bara svo margt annað heldur en bara hvernig þú lúkkar á vellinum og hvort þú lendir í mynd oft við að öskra á menn. Jú, ég búin að heyra það að minnjóðlega sé ekki vókal hann það fyrir aftan og það sé mikill munur á honum og til dæmis Karius, hvernig þeir eru að tjá sig og hvað heyrist frá þeim, hvernig þeir stjórna vörninni. En fyrirliði, sko, þú getur verið með 10 leikmenn inná sem eru að peppa hvernig annan áfram og eru að tala og það mikið talað inn á vellinum. En það endilega það sem þú ert að fá frá fyrirliðanum? Ég held að sé ansi mörg atriði sem eru tekin inn í myndina þegar verið að ákveða hversi fyrirlið. Og flest af þeim sjáum við ekki heiman úr sófa.
Ég hérna var alltaf að fá skjóta smá inn þetta. Ég held að fyrirliða staða, hún er svolítið mikið, sko, hún er hæpuð upp, þá meina ég fyrirliða staða inn á vellinum. Því að, þú veist, ég veit alveg það að menn hafa búa sér til einhverja svona umræðum það. Svo þegar að leikmenn eru farnir að spila, þá eru 11 leikmenn með 11 hlutverk. Fyrirliðin, það sem að vill sjá frá honum er það, hann er alltaf tengiluð við dómaran og að vera að standa eitthvað í því. Veist, svo dett inn einhverju svona kallari svo fyrir, sem að svona menn búið til einhverja mítur úr. Gerrard var til dæmis alls ekki vókal, hann sagði ekkit mikið inn á vellinum, það var bara þannig sem að við allir upplýðin sem að vorum í kringum lifandi leiki sem hann oft þögn á, að Gerrard steinjalt kjafti, Hippi var miklu meira vókal en hann, en það var einhvern veginn viðþorfið hans á æfingum og í kringum leikin og liðið þar sem að það var. Og það er að mínu viti það sem að skiptir því miklu meira máli. Þegar maður stendur á línu sem þjálfari, þá ertu ekki að garga á Steina Brynjólfs eitthvað meira heldur en eina Matti þess að þið steinir fyrirliðin. Það ekkert þannig. En þú vilt að hann auðvitað fari þegar dómari gerir eitthvað slæm mistök eða eitthvað er fyrir og tæklar mannin okkar, þá vil ég láta vita því. Þetta bara einhver mýta að fyrirliði standi upp og gera eitthvað geggjaða hluti. Ég held að Suárez hafi skipt okkur alveg allan að jafn miklu máli og Gerrard í hérna góða tímabilið. Þóna var ekki fyrirliði, skipti engu máli. Og að mínu
viti það... Þetta var svo vont dæmi hjá þeim ekki.
Hvað menurðu? Ef við að Steinar Brynjólfs?
Vont dæmi hjá þeim, auðvitað er öskrað meira á Einar Matthías heldur en Steinar Brynjólfs.
Steinar var líklega hreifanlegri, það er kannski dælum það. Já, nákvæmlega. Það sé að meina er bara það. Þetta er svolítið eins og mér finnst, sko, svo gaman að því að ég er búin að spytja og spjalla við atvinnumennina þegar menn er að tala um sko, hvað var sagt í hálfleik og þjálfarinn hafi staðið og öskrað menn eitthvað til. Þetta eru bara mítur. Þetta eru á mínu viti mítur. Að fyrirliðar eigi að vera eitthvað inn á vellinum, eitthvað betur en eitthvað aðrir eða starri eða meiri en eitthvað annir inn á vellinum eða þjálfara liðin breytist vegna þess að þjálfarinn verður rallus og brýtur bolla á vegnum. Það getur alveg gert það, en hann getur líka farið í málin bara yfirvegan hátt og bara breytt hlutum á þann hátt. Og minn og leið er náttúrulega bara, ég hrökk við þegar þetta var og bara úff, hvað er nú þetta? Svo leit maður yfir hópinn og hver annar átti að verða það? Mér fannst ég einhvern veginn ekki sjá neitt annan eitthvað obvious. Ég var að tala Matip, ég veit ekki, var það eitthvað, ekki talar hann mikið og ekki hann með einhver mikið læti. Þannig að ég held að þetta hafi bara svolítið verið þessi leið að fara gegnum það og það sem ég var flott, ég veit ekki hvort ég sáði viðtalið við minni alveg eftir eik. Það var geggjað, það var algjörlega geggjað, það var bara auðmjúkur, bara það var mesti heiðurinn á ferlinum hingað til og þetta ekki ennþá farið að syngja inn hvað þetta er stórt og það að vera fyrirlið Liverpool Football Club er bara magnað mál og það allt sem maður hefur heyrt um hana strákar það að allt í kringum sko æfingar og utan vallar alltaf þessi algjör toppmaður og það þess vegna sem hann fyrirlið ekki það að hann að breyta einhverjum leik frekar heldur en nokkur annar fyrirliði með því að gera einhverja ótrúlega hluti af því hann fyrirliði það mitt mat alltaf
ég það eins að bæta hérna við líka sko ég held að Mignolet ég held að sé virkar eðalmaður eins og segir við tölum eftir leik og toppdrengur. Ég held samt í þessum leik að það verið mikið verið að horfa til reynda bara leik reynslu hjá Liverpool. Hann er sá sem að er með lang leikjahæstur af þeim sem að var stillt upp í byrjunliðinu. Hann ég held að það nú bara meira verið það kannski heldur en heldur en eitthvað annað en auðvitað átti náttúrulega klafan að vera veist, fyrirliði þegar að svona menn horfa yfir hver er með hæsta vinni hlutvall og allt það
King Clean Seat klafan
King Clean Captain King Clean Seat klafan þannig að þarna það náttúrulega að, my two cents í því sko en auðvitað hafa menni svo Enrique líka verið fyrirliðar í gegnum tíðina þannig að þetta það víða sem að fyrirliða bandið fellur
toppmaður
alveg toppmaður
er eitthvað reynslu meiri en Enrique
Steini
er eitthvað reynslu meiri en Enrique hvað haldið hann sé búin að spila marga í FIFA
hann er mjög öflugur mögulega Súsan Steini, talandu um toppmenn algjöra toppmenn hérna endum þetta þáttina eins og á vestamliðinu og hvað að gerast þar? Þekkir eitthvað vestamenn og ertu búin að senda þeim kveðju eða hvernig voru að stjóra skipti vestam? Hann var náttúrulega bara dead man walking, það sást bara á þessum leik að bílit var að fara en hvernig finnst okkur ráðning á hrettaðurum frá Bóllandi?
Hvernig finnst okkur bara ráðningar almennt hjá þessum lið? Hvað að frétta? Crystal Palace í vandræðum, hvernig ráði? Roy fucking Hodgson? Herri, þú er versta með vandræðum, hvert fara þar í? Herri, já, David Moyes, hann búinn að ná frábærum árangri undanfarið. Leið mér að sá hugsa. Og ég ætla hérna, að við ekki aðeins má kátinu hjá honum Magnúsi Þóri Jónssyni, hérna, félagi mínum. Hvernig líst honum á Sam Allardyce og Everton?
Það er sennilega minn blautasti knattspyrnudraumur, ég ætla bara ekki að djóka með það. Ég er bara,
löngu áður en
að koma bara, þú veist, bara ekki það náttúrulega, þú veist, að ég, það er bara, það er alltaf bara, það er svo hrikalega bara einhvern veginn, bara, já, ég er ekki sinni sagt orðið, þetta er bara, það væri bara gegga gaman að samanlata stæki við Everton, því að það er náttúrulega væri það bara sönnun þess að þetta bara halda sér upp í þetta árið, því að það getur svo aðeins en ekkert meir, og það bara væri auðvitað bara ráning sem að ég myndi klárlega brosa yfir að veri, svo reyndar held ég að nú dreigja tilbaka en ég vona að sé eitthvað að sannleikskornið í.
Hvað erum við að tala um? Við erum að tala um bara aftur kvarti fortíðar bara
já,
einhver back to basics, bara hérna hættum að spila bara fleiri Tony Pulis og er ekki alltaf að vera að tala um að hérna Æ, ég veit ekki, ég þetta fyllir, ég verð svolítið set svona fyrir hönd ensku deildarinnar að sjá þessa risaðilur koma tilbaka.
Já, horfum við á þannig að þeir koma inn og Aston Villa höru, þá kemur Steve Bruce líki hópinn, vonandi heldur þó Hughes, settin sem þeir eru bara allir mættir, það er bara að vanda bara partíu og tekja ekki við fyrir liðið til að fljótlega, þá held ég þetta sé bara partíu klárt, sko, þú veist, þetta er ótrúlega þjóðum og það er þessi svona 6-7 nöfn sem að sjáum allar nánast í ráðningar á enskum stjórum og svo alltaf kvartandi englíkar eru að ungir stjórar fá allir sem, svo enskir stjórar fá allir sem, það alltaf sömu mennir þetta ekki ekki hlutan.
En ég ætla samt aðeins að fá, bara örstuðt að grípa að bera höfuð fyrir, hend fyrir sko, höfuð Moyes. Ég held að þetta sé ekki vondráðning, ég er glaður fyrir hans hönd og hann fór ekki aftur til Everton því að hann náttúrulega náði góðum árangri með Everton. Ég bara, ef ætlum eitthvað, prófa það að vera eðlilegir í umræðu um Everton að þá náttúrulega hefur bara engin farið nálægt í að ná stöðugt eins góðum árangri með Everton eins og David Moyes síðustu 20 árin.
Vestam myndi vera himillifandi með Everton.
Það er þessi reyndur, þegar hann var með á að náði fjórðarsæti einu sinni, hann var með á því 15. og 17. reglulega í Evrópukeppnum, formöði úrslita leikja eitthvað svona, þannig að það er alveg klárt mál að þeir vinir mínir í Everton sem að voru, ég veit alveg að menn voru margir hverjir í þeim hópi alveg með þóskem aftur en ég held að það sé aldrei gott að fá mennin aftur þannig að það sem vestan með við séð er það að þannig leikmaður þjálfari sem að var með þetta rekord hann fékk náttúrulega að við sjáum bara hvernig staðan á Söndaland í dag, þetta náttúrulega bara ónýtt félag að taka við, þeir eru núna í fallströggli í næstastu deild eftir að hafa verið bara náttúrulega með botnlaust slakt lið þarna niður í fyrra þannig að þetta
hann er tók líka meisturum í United
Já, það var náttúrulega ekki að marka það hann er alls ekki að ráða við það en mér fannst þetta bara mjög eðlileg ráðning að Vestham var ráða David Moyes og meina Everton þurfa að halda sér uppi þá er mjög eðlilegt til fari í fyrsta Roy Hodgson er ekki lausu þeir taki fram Allardyce það er mjög eðlilegt Frábær rammi fremur.
Nú,
frábær rammi fremur.
Það að tala bara aftur og væri eitthvað skrítir, sko.
Ekki, ekki, ekki. Það var nú byggja á kjóklingum
að... Ég fer að það er að vera voice og fer sér að tæja.
Og bara þannig að það sé á reyni, þú veist, það er bara frábært að liðið sem kostaði þarna 150 miljón til að halda sér uppi og það náuði. Það skiptir máli fyrir svona lið. Elskar það allir, ég veit
að allir mann stað. Þetta verður langur leikur í þessu börnum, við erum hann ekki maður síi.
Já, reyndar ég.
Það bygg saman á jættaflinu sínu, það, Jesús minn, þið eru alveg að gulltryggja það held ég.
Já, bara, ég geti þetta ekki, sko.
Magnús, eitthvað vitið borðið um ráðningu Mogins, þetta nú mikið til í þessu sjá Magga ef við hættum að grínast með, hérna, með þessa ráðningu. Hann, ef að þeir fá Everton útgáfuna á hann, hann alltaf var ekkert smá, bara eða lúser í tali og öllu þegar hann tók við söndinátt. Ég veit ekki hvað var að gera á Spáni, sko, það var nú bara vandræðarlegt, en ef hann nær eitthvað af Everton orðum sínum þetta í þetta vestan, þá er hann að fara að vera þar í nokkur ár.
Já, ég myndi halda það. Ég er alveg sammála nafna mínum að það, þeir hefðu geta gert verð, sko, vestam. Og ef þið fá Everton Moyes, þá náttúrulega geti þetta rettast. Það er ákveðin enskur kjarni þarna hjá vestam og hann gæti náttúrulega náð til þeirra. Man veit ekki með þetta Sunderland dæmi, það var... Það lið var náttúrulega búin að daðra svo óhugnalega oft við fallið að það bara hlaut að koma að því og auðvitað hlaut að samt að vera Moyes. Þannig að til, svona, til þess aðeins að setja mér í svona lúsera stimpil á greiði kallinn, Íslandsvinnin. En ég held að þið geta gert verð. En ég ætla samt einhvern veginn, mér finnst einhvern veginn vera þannig skýi við vestam, það við gerst áður með lið sem farin á nýja velli, svona, þú veist, Southampton hurruðu niður tvær deildir á sínu tíma, þeir fengu nýjan völl og þeim gengur illa, þeir eru ekki að halda hreinu, ég held einmitt að Bílits væri kannski maður sem þetta keyra sko, kraft í vörnina, svona nagli, gamall hafsent, en það einhvern veginn klikkaði. Ég held að ég ekki viss að Moyes á þessum tímapunkti, það er svona dálítið lúsera stimpill á honum og ég held að verið mjög erfitt fyrir hann að snúa þessu við. En þeir hefði getið gert verð, ég veit ekki hvað það segir samt sko. En hvað, það er ekki eins og þú sé að fara að fá hana, Ancelotti eða Tuchel eða hvert sem er sko, hvað er ég að menna að gera?
Er þetta sem ekki drauma staðan fyrir Moyes af því leti að hann náttúrulega er sem ekki lúsir að stimpið láunum og hann tekur hjá vestan með ágætis liði að hann, það eru gjörsamlega engar, það eru mínus og væntingar á honum.
Já, við mögum ekki gleyma því að vestam er það lið sem hefur fallið með flest stig, sko, 42 stig á sínu tíma. Það er eitthvað pínu finnst mér í vatninu núna hjá vestam og ég held að þeir sé í vondum málum. Það er bara mitt gisk, ég ætla að spá því.
Ég er alltaf fegin að við sem búnum með útileikin að það var sérstaklega þegar við ekki skiptum stjóra fyrir næstir ef við möttu þeim, það er ágætt.
Það verður gaman að fá Moyes á
það, kýtt aftur.
Herðu strákar, þetta er gott í þessara viku, við tökum heldur bara þátt aftur í næstu viku og höldum aðeins áfram og þá kannski spáum við meira í prógraminu framöndan líka. En ég ætla að daska hann sér bara að tenda Billy og hún endur á David Moyes. Takk í kvöld.